Πάμε λοιπόν τώρα στην δυτική περιφέρεια. Δεν μπορώ να βάλω tiers εδώ πέρα. Δεν μπορώ να... Θα πάμε λίγο με τη βαθμολογία. Βοηθήστε κι εσείς. Έχω ξεκάθαρα στο μυαλό μου, θα ξεκινήσω τη Μινεσότα και τους Ντένβερ, που είναι από ό,τι φαίνεται ένα...
Ναι. Νομίζω ότι για να... Εγώ προσωπική μου άποψη είναι ότι το Ντένβερ και η Μινεσότα είναι μόνες τους αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη regular season. Από εκεί πέρα είναι όλες οι ομάδες μέχρι το 11 με προβλήματα, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και το καθεξής. Και από το 12 και κάτω είναι
ξεκινάμε ομάδες. Τα δύσκολα.
Μπράβο. Κάπως έτσι, δεν ξέρω τώρα αν συμφωνεί και ο Βασίλης τώρα σε αυτό το...
Λίγο με το Memphis έχω ένα αστερίσκο. Λίγο με το Memphis ένα μικρό αστερίσκο, αλλά εντάξει.
Κάπως θα ανακάμψουν, αλλά πάλι δεν θα φτάσουν στο άλλο γκρουπ. Νομίζω ότι αυτά είναι τα... Δηλαδή δεν είναι ακόμα πολύ ξεκάθαρη εικόνα στη Δύση πλην των τεσσάρων τελευταίων και των δύο πρώτων. Αυτό. Νομίζω ότι οι άλλοι είναι λίγο πολύ σε ένα καζάνι. Κάποια χρονικά διαστήματα παίζουν καλό μπάσκετ, κάποια χρονικό διαστήματα φέρουν τα λατώματά τους. Ακόμα και το 19-9, δηλαδή του Οκλαχώμα, είναι καλό το ρεκόρ, αλλά εγώ την είδα την Οκλαχώμα πάνω από τη σοβαρό αντίπαλο. Δεν είναι έτοιμη. Mm-hmm. Είναι τώρα σε καλό στρίκ, ξέρω εγώ, οι Clippers. Αλλά ξέρουμε τα προβλήματα και εκεί. Νομίζω ότι αυτά είναι τα tiers. Οι δύο πρώτοι, ένας μεγάλος όγκος ομάδων μέχρι το Phoenix και από εκεί κάτω οι τέσσερις ομάδες που με τον αστερίσκο του Memphis, αλλά δεν νομίζω ότι θα προλάβουν.
Έτσι. Ωραία. Μινεσότα λοιπόν, τους Timberwolves και οι Nuggets. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κάποιος περίμενε ότι οι Timberwolves ήταν πρώτοι μετά από 30 αγώνες σχεδόν, 29 για την ακρίβεια. Ωστόσο, παρουσιάζουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο αμυντικά. Δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή αν με ρωτούσε κάποιος στην αρχή της χρονιάς, θα έλεγα ότι ναι, κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις την απόφαση να κάνεις trade τον cut. Τι κάνεις τώρα όμως, όταν είσαι πρώτος στην Δύση και αποδίδεις καλά. Πας να το χαλάσεις. Και για τους Nuggets, εντάξει, είναι οι πρωταθλητές. Η πρώτη τους πεντάδα, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι εξαιρετική όταν είναι όλοι υγιείς και είναι μαζί. Να πούμε εδώ πέρα ότι είχαμε ένα report πριν, λίγη ώρα πριν ξεκινήσουμε την εγγραφή για τον Gordon, ο οποίος το αδέχτηκε επίθεση από σκύλο, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και είναι καλά και θα είναι μείνει εκτός.
Ναι, τον δάγκωσε ο σκύλος σε πρόσωπο και στο χέρι που σουτάρει.
Και στο χέρι. Οπότε θα μείνει off, υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα αυτό είναι το σημαντικό. Περιμένω, υπέρ στους Nuggets. Το θέμα είναι ο έκτος και ο έβδομος παίκτης που έρχεται από τον πάγκο. Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι που παίζουμε δουλειά, που είναι ο ένας είναι ο Christian Brown, ο οποίος φαίνεται να έχει πάρει ρόλο καθοριστικό. Και μετά εκεί πέρα έχουμε διάφορες δοκιμές. Περιμένω, θα ξεκινήσω τον Αντώνη, να μου πει έτσι ο ίδιος πρώτα μια πρώτη εικόνα. Τι μια πίεση τώρα.
Ναι, για τη Μινεσότα είναι εξαιρετικό το δίδυμο. Μάλλον η τριάδα Edwards, McDaniels και Gobert, συν την εμπειρία και το βετερανιλίκι του, πώς το λένε, το ξεχνάω πάλι,
του Conley μήπως,
του Conley, μπράβο. Έχουν επίσης ίσως τον καλύτερο backup ψηλό στη λίγκα, που είναι ο Naz Reid, ένα εξαιρετικά θετικό παιδί. Εμένα αν με ρώταγες, τον έκανα trade τον cut ασχέτως του 22-7, και για οικονομικούς λόγους, τους οποίους τους ξέρει καλύτερα ο Βασίλης, αλλά και γιατί νομίζω ότι η τριάδα που είπα είναι αυτή που με την οποία θα πάνε μπροστά. Ξεκολουθώ να εντυπωσιάζομαι κάθε φορά και από τον Έντουαρτς και από τον Μακδάνελς που βλέπω παιχνίδια τους. Τους θεωρώ τους δύο πιο, για άλλους λόγους τον καθένα, ενδιαφέροντους παίχτες στην Μινεσότα. Είναι και πολύ σοβαρός ο προπονητής τους, από τους καλούς προπονητές της Λίγκας, και αυτό φαίνεται. Για τον Ντένβερ δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Εδώ έχει να κάνει πόσο θα αντέξουν οι βασικοί δεύτερη χρονιά, όταν θα έρθει η ώρα που καίνε τα παιχνίδια. Και αν αυτοί ένας-δύο παίχτες, δηλαδή χρησιμοποιεί κυρίως τον Ρέτζι Τζάκσον, χρησιμοποιεί καμιά φορά τον Τζάστι Χόλντι. Κυρίως κοντοί είναι αυτοί που έρχονται από τον πάγκο, εκτός από τον Κρίστιαν Μπράουν που μπορεί να τον πει διαρροτριάρι. Είναι ένα προβληματάκι. Δηλαδή, γιατί εντάξει, δεν θα είναι μεγάλο το ρωτήριο στα playoff, αλλά τουλάχιστον 7-8 παίχτες έτοιμους τους χρειάζεσαι. Κυρίως εδώ έχει να κάνει με το κομμάτι των αντοχών. Και όχι, δεν θα το καταλάβουμε τώρα αυτό. Θα το καταλάβουμε στο πρώτο παιχνίδι playoff πώς θα είναι. Αυτά για αυτές τις δύο ομάδες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Bill.
Να πω ότι τον Denver θα συμφωνήσω πολύ με τον Αντώνη ότι ρεαλιστικά είναι κούρσα αντοχής στο πόσο οι παίχτες θα είναι έτοιμοι. Εντάξει, είδαμε την ποιότητα των παιχτών στο πώς έκλεισαν το μάτς με τον Golden State. Δίνει μια σιγουριά ότι η βασική τους πεντάδα μπορεί να κλείσει οποιοδήποτε μάτς, που είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και για να υπάρχει καλή ψυχολογία μέσα στην ομάδα. Εντάξει, το Denver το περιμέναμε, δεν ξέραμε ότι θα είναι εκεί. Νομίζω ότι η βασική έκπληξη είναι η Μινεσότα. Αν και βλέποντας το μάτς με τους Οκλαχώμα, έδειξαν ένα τρόπο να τους χτυπήσεις. Κυρίως το βασικό ήταν ότι με το θράσος και τη νεότητα καταφέραν να τους χτυπήσουν μέσα στο καλάθι που ήταν το δυνατό του σημείο, με την άμυνα του Γκομπέρα, αλλά και το τεράστιο μήκος που διαθέτουν οι forwards. Όσον αφορά τον ΚΑΤ, σίγουρα δεν συμφέρει οικονομικά, αλλά αν δουν ότι πάνε πολύ καλά, μπορούν να κρατήσουν όλους τους παίχτες, απλά χρειάζεται ο πρόεδρος να είναι κυμπάρης. Αν θέλουν, κρατάνε τους πάντες. Αν δεν θέλουν, απλά τον κάνουν trade και μειώνουν τους φόρους που πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή έχουν τα δικαιώματα, καθώς όλοι οι παίχτες είτε έχουν υπογράψει ήδη, είτε έχουν τα best rights.
Εκτός από αυτά τα δύο που λέει ο Βασίλης, συγγνώμη που σε διακόπτω, ρε Βασίλη.
Βεβαίως.
Εδώ, αν πάρουν καλά pieces, συνολικά και μπρος και πίσω, μπορεί να είναι καλύτερα οι δύο παίχτες, ξέρω εγώ, που μπορούν να πάρουν από το σύνολο που προσφέρει ο ΚΑΤ. Με τα προβληματάκια που έχει και αυτός, ξέρουμε ότι είναι λίγο soft, λίγο στα κρίσιμα παιχνίδια εξαφανίζεται και ούτω καθεξής. Δεν είναι δηλαδή ότι στη regular season θα κάνει καμία διαφορά. Εγώ πάντα το έχω το μυαλό μου στα play-off και πόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα να μην υπάρχει, να μην είναι αναγκαίο δύο παιδιά να βγαίνουν στην περιφέρεια που έχουν λίγο προβληματάκι εκεί. Αλλά όντως μπορεί να γίνει αν πληρώσει φόρο πολυτελείας τρελό. Μάλλον λίγο δύσκολο μου φαίνεται.
Okay, νομίζω ότι...
Και εγώ θεωρώ ότι θα τον δώσουν, αλλά πρέπει να πούμε ότι μπορεί και να μην τον δώσουν. Αλλά και θεωρώ πολύ σωστό αυτό που λέει ο Αντώνης.
Σοφιστία. Σοφιστία, βέβαια.
Σωστό, γέροντας πάγησης. Και έλεγα, θεωρώ ότι αυτό με τους δύο παίχτες για ανταλλαγή, ότι εν τέλει μπορεί να αποβεί και καλύτερο για την ομάδα των Timberwolves. Απλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το χαλάσει αυτό. Βέβαια, εντάξει, money talks, οπότε όταν θα πρέπει να έχεις πολύ, πολύ, πολύ βαθιά ο πρόεδρος το χέρι στην τσέπη, μπορεί να... Ναι, είναι πιο εύκολο να πατήσει το button.
Okay, ωραία. Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι στην δυτική, όπως ήταν και το τελευταίο. Ρίχνω τώρα OKC, Οκλαχώμα δηλαδή, Clippers, Dallas. Σταματήσω εκεί πέρα προς αυτούς τους τρεις και μετά να συνεχίσουμε τους υπόλοιπους. Αντώνη, είπες για τους Οκλαχώμα, τους είδες, δεν τρελάθηκες.
Θα είμαι πολύ γρήγορος.
Ωραία.
Οι Οκλαχώμα δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Όταν βρούνε μπροστά τους ανθρώπους που μπορεί να κάνουν bullying στο Holmberg, αρχίζουμε λίγο και τα πόδια μας δεν πάτανε καλά. Εντάξει, ο Σά είναι εκπληκτικός. Είναι στο πιο όριμό του και πιο έτοιμο του κομμάτι. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι μια ομάδα έτοιμη. Στους Clippers υπάρχει μια σαφής βελτίωση. Αρχίζει και δουλεύει το τρίο Harden, Kawhi και Paul George. Δεν είμαι ιδιαίτερα believer, κυρίως ότι Δεν πιστεύω ότι μια ομάδα μπορεί να μοιράσει τις μπάλες κατάλληλα όταν θα έρθει το κρίσιμο σημείο ανάμεσα σε τρεις αυτούς τους παίχτες. Συν το ότι υπάρχει το μόνιμο ερωτηματικό που υπάρχει για τις περισσότερες ομάδες στο κομμάτι της υγείας. Και για τον Dallas, εκτός να επαναλάβω τον θαυμασμό μου για το Lively, όπου είναι ένα εξαιρετικό πικ μαζί με τον άλλον, τον οποίο δεν έχουμε συζητήσει πολύ, όταν του δόθηκε χρόνο συμμετοχής σε αυτό το πεδίο, Oliver Max, Maxins Prosper, τέλος πάντων, έδειξε πραγματάκια. Κάνει μια συμπαθητική σεζόν ο Dante Exum, ερχόμενος από την Ευρώπη, προσφέρει αρκετά ποιοτικά λεπτά. Εντάξει, σε ένα παιχνίδι βρέθηκε να βάλει τα τρύπατα που θα βάλει όλη τη σεζόν. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω αυτό. Και εδώ δεν μπορώ να πιστώ, ρε παιδί μου, ότι φτάνει μόνο να βάζει 50 πόντους ο Λούκα για να είναι αυτό το πράγμα μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Είτε παίξει ο Καϊρή δίπλα του, είτε δεν παίξει. Δεν μου έχει πολύ καλύτερα συμπληρωματικά πίσεις σε σχέση με πέρσι, δεν το συζητάμε αυτό, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και ο Grant Williams και ο Exum και ο Lively, που δεν υπήρχε αντίστοιχος παίχτης πέρσι. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα εξακολουθεί να έχει ένα παραπάνω guard από όσο χρειάζεται και ένα λιγότερο ψηλό wing που θα ήθελα εγώ, ο οποίος να μπορεί να παίξει και με την μπάλα και χωρίς αυτήν. Αυτά μέσα στις άκρες.
Εδώ να προσθέσω μόνο ότι οι Clippers ήταν σε ένα 9-0 σερί από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Όντως, και μάλιστα έγινε και μια υποχώρηση, έτσι παρουσιάστηκε τουλάχιστον, του Westbrook, ο οποίος δέχτηκε να έρχεται τον πάγκο για να βοηθήσει και καλά το πρώτο unit. Τέλος πάντων, αυτό έτσι σαν ντεσού. Για τον Λούκα, ότι τα Χριστούγεννα έριξε μια πενιντάρα εκεί πέρα, όπου βρει τους Suns, τους καρπαζώνει, μια χαρά, πολύ ωραία. Βακαλόπουλε, αυτό ήταν για σένα.
Αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό είναι από τα πολύ θετικά του Λούκα. Δηλαδή αυτό το μπιφ μεταξύ αυτού του παιδιού με τα μαγουλάκια του Μπούκερ, που νομίζω ότι κάτι είναι απολαυστικό πραγματικά. Να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ξέχασα το μπούκερ.
Ναι, όχι. Είναι απολαυστικό, είναι από τα ωραία που συμβαίνουν. Και για την Οκλαχώμα, εντάξει, είμαστε καλά, προχωράει το project. Εντάξει, είναι τα βήματα, αν έχουμε υγεία, θα είμαστε τώρα λογικά, θα είμαστε τα play-off.
Για να σου δώσω μια εικόνα, δεν ξέρω αν έχει την ίδια εικόνα ο Βασίλης.
Ναι, μπορεί να το έχει δει
καλύτερο. Εδώ βλέπεις το Σάι, βλέπεις και τον Χόλμνεγκ και βλέπεις δύο παίχτες. Όλοι οι υπόλοιποι που μπαινοβγαίνουν μοιάζουν οι ίδιοι.
Ναι. Σωστά.
Δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Δηλαδή, ούτε σαν απόδοση το καταλαβαίνω, ούτε κάπως ιδιαίτερα σαν στοιχεία το καταλαβαίνω. Έχουν ένα πολύ καλό γκάρτ, καλό σουτέρ, και ένα ακόμα παιδί, τον Τζέιλεν κάτι, ο οποίος και αυτός. Αλλά αν εξαιρέσει τα δύο παιδιά που ξεχωρίζουν ότι κάτι διαφορετικό παίζουν, όλοι οι άλλοι σαν να είναι ένας παίχτης. Αλλά ο Βασίλης είναι πιο, θα είναι σαφώς καλύτερος από μένα στην ανάλυση.
Μπιλ.
Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσω από την ομάδα μου, τον Dallas, γιατί πολύ ωραία.
Πάμε, τον Dallas, τεξανέ, βαθιά τεξανέ.
Καμιά σκληρή αλήθεια. Τον Dallas μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση την οποία είναι, με τις ομάδες που έχουν top 10 net rating, έχει ένα τέλειο ρεκόρ, 3 νίκες, 9 ήττες. Τρομερός ο Λούκα, έχει κάνει παιδί του το Booker. Το είδαμε τα Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να πάμε λίγο κάπου παραπάνω. Και νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα, παύλα κακό με αυτές τις πεντάρες και τα show και τα τέτοια, είναι ότι κρύβουμε λίγο την αδυναμία του coach, που γενικά του αρέσει λίγο να κοιμάται, κάπου να μην κάνουμε καλά rotation. Τα ξέρει ο Αντώνης, τα ζει, από άλλη σκοπιά. Αλλά...
Τον έχετε φάει τον άνθρωπο. Τον έχετε φάει τον άνθρωπο.
Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη μου για τον Dallas. Το είχα πει εξ αρχής τη σεζόν ότι είναι χρονιά habits. Νομίζω ότι πλέον το έχουμε καταλάβει όλοι. Τίποτα, ο Λούκα θέλει απλά την μπάλα και άλλους τέσσερις να μπορούν να παίζουν άμυνα και να βάζουν ή τρίποντο ή την μπάλα ακριβώς πάνω από το στεφάνι. Δεν χρειάζεται συμπαίχτη. Δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνετε τώρα σε φάση υπερβολής. Μπορεί να το κάνει μόνος του. Απλά νομίζω ότι και ο Κιντ δεν βοηθάει και γενικά η περιραίωσα ατμόσφαιρα στον Ντάλλας, το πόσο του χαϊδεύουμε τα αυτιά και πόσο καλός είσαι Λούκα μου και σε ευχαριστούμε Λούκα μου και είσαι ο Θεός μας και χρειάζεται και λίγο πρέσου να ανέβουμε.
Πιο πολύ, ξέρεις, Βασίλη, συμφωνώ πολύ σε αυτό το τελευταίο κομμάτι που λες, ότι κάποια στιγμή και τον ίδιον πρέπει να του ψηλώσουν λίγο τα στάνταρ. Ότι ξέρεις κάτι καλά μεγάλο όλα αυτά, αλλά δεν είμαστε και σαν που δεν έχουμε κανένα πρωτάθλημα. Έχουμε τουλάχιστον ένα. Άρα εδώ τα κριτήρια είναι ψηλότερα. Δεν είναι σαν την Αριζόνα. Άρα από το να κερδίσεις αυτούς τους τελειωμένους, κάτι παραπάνω πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, όντως πρέπει λίγο να ψηλώσουν τα κριτήρια. Είναι εκπληκτικός, το vision του δεν παίζεται. Κάποια μάτς είναι καλύτερος γιατί δεν στηρίζει τόσο πολύ στο τρίποντο. Κάποια βαριόμαστε λίγο, βαράμε λίγο παραπάνω τρίποντο. Αν μπουν καλώς, αν δεν μπούμε για μας πάλι καλώς, σαν Λούκα Ντόνσιτς. Πρέπει λίγο όλος ο οργανισμός να ψηλώσει τα κριτήρια του. Το τι πραγματικά είναι επιτυχία και το τι πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή το χάιδεμα, το συνεχόμενο χάιδεμα αυτιών, μάλλον τον αφήνει σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι μπορεί να ανέβει. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν είμαστε και Αριζόνα. Δεν είμαστε.
100%. Γιατί εντάξει, όταν το βλέπεις και κάποιες φορές, προφανώς δεν έχει συγκέντρωση στην άμυνα ή και το σώμα του δεν είναι στην κατάλληλη. Στο πώς πρέπει να είναι για έναν αθλητή του Βεληνικού του Λούκα και βάζει 50 έτσι για πλάκα και του τραμπουκίζει. Είναι κρίμα για τον ίδιο πέρα από την ομάδα.
Μπορεί... Ξέρεις τι γίνεται. Ο συνδυασμός τεχνικής κατάρτισης και μεγέθους, αυτά τα δύο σε τρίτο επίπεδο, το πώς έμαθε να κάνει navigate τα screen στην Ευρώπη, αυτά τα τρία πραγματάκια και το πώς αφήνει το παιχνίδι να έρθει σε αυτόν, δεν πιέζει καθόλου το ρυθμό. Αν τον δείτε πώς κινείται γύρω από τα screen, ειδικά όταν μπαίνει προς το καλάθι, είναι μαγικό. Και εγώ δηλαδή, λέω καλός, δεν σκίζω τα ρούχα μου. Δεν είναι από αυτούς δηλαδή που θα με καθυλώσουν. Δεν είναι ούτε τούτο το καθυλώσουν είναι κατάλληλη λέξη. Τέλος πάντων, δεν είναι από αυτούς τους high flyers που μου αρέσουν εμένα, πιο αθλητική, να πάρουμε στην άμυνα, από την άμυνα και να τρέξουμε, αλλά όλο αυτό που κάνει γύρω τα screen, που είναι ο συνδυασμός του τι έμαθε στην Ευρώπη με το μέγεθός του και την τεχνική του και παράλληλα ότι δεν έχεις καμία ελπίδα, μα καμία ελπίδα σε περίπτωση που πας να του κάνεις double team, θα βρει την πιο απίθανη πάσα, είναι ένα εκπληκτικό μείγμα. Απλώς πρέπει όλος ο οργανισμός να σηκώσει τα βρακιά του, να κάνει man up και να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν είμαστε απλώς για να μπαίνουμε στα play-off. Δεν μας ικανοποιεί Λούκα αυτό. Και επαναλαμβάνω, τα φετινά στοιχεία αφήνω στην άκρη τον Γκαϊρή που είναι μόνιμα, έχει ένα ερωτηματικό πάνω το κεφάλι του, και ο Grant Williams και ο Έξουμ και ο Lavely συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφει το τι θέλει δίπλα του. Και το Hardaway που όμως είναι hit or miss, από τους μεγάλους hit or miss, ακόμα και από ημίχρονο σε ημίχρονο.
Συμφωνώ. Αν και από τον Grant συγκεκριμένα θα περίμενα λίγο παραπάνω πραγματάκια, δεν έχει ικανοποιήσει να είμαι ειλικρινής. Αλλά οκ, okay, θα το δούμε.
Τον έχω δει μόνο σε καλά παιχνίδια, γι' αυτό. Κοροϊδεύομαι γι' αυτό. Okay. Όσο πάσω εγώ τον έχω δει, είναι εξαιρετικός, αλλά γενικά έχω ακούσει ότι δεν είναι και ευχαριστημένοι πολύ οι φίλαθλοι στον Dallas δηλαδή.
Ακριβώς. Τώρα για Clippers. Okay. Σερί 9-0. Χάσαν όταν έλειπε ο Κουάι. Ένα ρεζουμέ κανονικά τη σεζόν στον Clippers. Λείπε ο Κουάι, όλα καλά. Βγαίνει ο Κουάι, χάνουμε. Όχι, εντάξει, πέραν της πλάκας. Νομίζω ότι ήταν... Όχι επειδή δεν μ' αρέσει και καθόλου ο Westbrook. Νομίζω ότι ήταν πολύ λογική η κίνηση να καθίσει στον πάγκο, έτσι ώστε η τριάδα Harden, Κουάι και Πολ Τζόρτζ να είναι πιο άνετοι στο παιχνίδι. Και επίσης με την ενέργειά του βοηθάει και το second unit, για να είμαι δίκαιος. Και σε πολλά σημεία έχει βελτιώσει και το decision making του και δεν πετάει τις μπάλες ή αυτά τα shoot που δεν είχαν κανένα νόημα που το παίζαν στα 5 μέτρα και τα έπαιρνε. Έχει βελτιωθεί και εντάξει, πλέον δεν μπορεί να το ασκείται τόσο πολύ κριτική όσο το ασκούσα και εγώ ίδιος προσωπικά παλιά, γιατί το συμβόλαιό του είναι πάρα πολύ value για αυτό που παίζει. Δεν είναι το συμβόλαιο το παλιό το Supermax που ήταν δυσθεώρητο σε σχέση με αυτό που πρόσφερε στο γήπεδο και ειδικά όταν αγωνιζόταν στους Lakers, ο Άντρας τα ξέρει καλύτερα και έχει βρει σίγουρα περισσότερο από μένα. Όσον αφορά τους Οκλαχώμα, θα ψήλω συμφωνήσω με αυτό το ότι είναι μόνο ο Holmgren και ο Σάι. Αρχικά πιστεύω ότι ο Σάι μπορεί να είναι και νούμερο ένα, ενώ ότι σε πρωταθληματική ομάδα μπορεί να είναι όντως ο νούμερο ένα. Και θεωρώ ότι...
Μια μικρή υποσημείωση, συγγνώμη που διακόπτω τον ρυθμό του σκέψεώ σου. Δεν λέω ότι οι υπόλοιποι είναι κακοί. Απλώς μοιάζουν όλοι σαν να είναι ένας παίχτης. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι και εσύ το ίδιο.
Καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λες. Κάποιες φορές το νιώθω, κάποιες όχι. Απλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο Οκλαχώμα, αν και προς το παρόν από αυτά που ακούγονται, βέβαια μέχρι τις 9 Φλεβάρια έχουμε ακόμα καιρό και φήμες, προσωπικά δεν θα με χαλάσει αν κάνουν μια κανονική μεγάλη κίνηση. Θεωρώ ότι με κάτι ακόμα μπορούν να κάνουν σοβαρή διεκδίκηση. Αρχικά σε οποιοδήποτε trade κερδίζουν, έχουν picks μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα ήταν κακή μια κίνηση που θα τους ανέβαζε επίπεδο και θα τους οδηγούσε.
Kevin Durant, η παλιά σου ομάδα σε φωνάζει.
Εντάξει, πολύ δυνατό.
Έλα να κλείσεις στην Οκλαχώμα της καρδιάς σου. Φύγει από αυτούς τους κλόουν.
Εκεί που σε αγάπησαν, που σε αγκάλιασαν.
Εντάξει, αυτό θα είναι ένα έπος αν γίνει. Θα είναι ένα έπος από όλες τις απόψεις. Ναι,
από περίεργηση δεν σε έχω πολλές, Βασίλη, να ξέρεις.
Καλά, ναι. Εντάξει, βοηθάνε και οι καταστάσεις έτσι με τις τελευταίες δηλωσούλες από εδώ και από εκεί. Πυροδοτείται αυτό το πράγμα. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Όχι τόσο καλή ακόμα για το κάτι παραπάνω, αλλά με μια-δυο κινήσεις που μπορούν να τις κάνουν, νομίζω ότι μπορούν. Τώρα είναι, νομίζω, στο σκεπτικό του front office, αν θέλουν να αφήσουν να πάνε με το timetable ή να κάνουν την κίνηση τη βεβαιασμένη.
Μέσα σε έλα, Kevin Durant, έλα στην ομάδα που σ' αγαπάει. Ζήτα τώρα trade request να πέσω κάτω να γελάω 6 χρόνια.
Πες, Μπιλ, πες.
Ανοίγω, κλείνω το μικρόφωνο γιατί γελάω τόσο πολύ. και φοβάμαι ότι... Αν και δεν θέλω να μπω σε αυτό το τέτοιο. Θεωρώ ότι ήταν περισσότερο... Μπορεί να είναι τίποτα και μπορεί να είναι τα πάντα αυτό που είπε ο Γουότζ, ότι και καλά frustration και τα συναφή.
Μισό λεπτό, πριν φτάσουμε εκεί πέρα. Επειδή το ζουμία η πραγματικότητα είναι στο 9-10-11. Δηλαδή είναι Lakers, Warriors και Suns. Να, ένα μικρό σχόλιο. Kings, Sacramento, Σάσα Βεζέκοβ, γίγαντα, μία από τα ίδια όπως και πέρυσι. Έτσι. Ωραία. Πετάω Σάσα Βεζέκοβ γιατί ο αλγόριθμος θα το πετάξει πιο ψηλά. Το κάνω δηλαδή για τα νούμερα, δεν το κάνω για κανένα λόγο. Σάσα, συνέχεια. Αυτό, μια από τα ίδια, γύρω από τον Fox. Σαμπόνις κάνει τα δικά του εκεί πέρα, τα ωραία του, όταν, μια χαρά. Όταν θα φτάσουμε στην post-season, πάλι θα είναι, η ιστορία θα είναι διαφορετική. Pelicans. Εμένα ο Ζάιον κάθε φορά μου φαίνεται ότι τρώει περισσότερο φαγητό από την προηγούμενη μέρα και πλέον επιλέγει που θα παίξει γιατί δεν το σηκώνει το σώμα του κάποιες φορές, πιστεύω. Πολύ καλός ο Ingram, μ' αρέσει ότι παίρνει πάνω του, σηκώνει λίγο το βάρος. Rockets, Alperen Sengun, φοβερέ, τρομερέ. Έχουμε μέλλον τώρα εκεί πέρα, δεν περίμενα ότι οι Rockets θα είναι μετά από 30 αγώνες, θα είμαστε στο 15-13. Να είμαι ειλικρινής. Ό,τι θέλετε, πετάξτε.
Λοιπόν, σχολιάστε... γρήγορα. Η τριάδα Fox, Malik Monk και Keegan Murray είναι οι τρεις παίχτες που αξίζει να παρακολουθείς το Sacramento. Άσχετα τι κάνει ο Σαμπόνις που είναι πολύ καλός. Θα ψάχνα να κάνω trade τον Barnes. Για τη Νέα Ορλεάνη δεν έχω να συμπληρώσω. Τα έχω πει επανειλημμένως. Δεν βλέπω αυτό το πράγμα να βγάζει πουθενά στο τούνελ, άσχετα το ρεκόρ που έχουν. Για τους Rockets είναι για άλλη μια φορά η επιρροή του προπονητή και η εξέλιξη του project του Τούρκου μαζί με τους δύο βετεράνους. Δεν θα μείνουν πολύ σε αυτό το ρεκόρ. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διορθώσουν προς τα κάτω. Αυτά για τους τρεις ομάδες.
Πάμε, Μπιλ. Για ρίξε και εσύ.
Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Mm-hmm. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Μπορεί να έχει ξαναγίνει και για άλλο παίχτη. Βγήκε στη δημοσιότητα από το Mike Βορκούνοφ του The Athletic το συμβόλαιο του Zion, το οποίο δεν είναι fully guaranteed. Έχουν πάρα πολλά protections, τα οποία κυρίως έχουν να κάνουν με το body fat και τα πόσα κιλά πρέπει να είναι, πέρα από την ποσόστοση του λίπους, και επιπλέον για το injury που έχει στο δεξί του πόδι. Ρεαλιστικά, επειδή έχει και κάποια κριτήρια για το πόσα μάτς θα παίξει και τέτοια, κάποια είναι part guaranteed, κάποια δεν είναι όλα, δεν νομίζω ότι δεν θα τα πάρει. Αν έχει κάποιο νόημα, είναι ότι απλά κάποια στιγμή που θα το κρίνουν αυτοί μπορεί να τον κάνουν wave. Δηλαδή, αν ήταν fully guaranteed, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο απλά να κάνουν ένα wave, ένα τέτοιο παίκτη με τόσες περγαμηνές. Τώρα που δεν είναι, είναι πιο εύκολο και ουσιαστικά απλά θα τους δώσει κάποια οικονομική ευχέρεια αν φτάσουμε σε αυτό το έσχατο σημείο. Ρεαλιστικά δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφορά. Απλά ήθελα να το πω γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν το είχα ξαναδεί. Σίγουρα θα υπάρχουν στα συμβόλαια. Απλά τόσο αναλυτική περιγραφή χρονιά-χρονιά και τα συναφή προσωπικά δεν έχω ξαναδεί. Για να είμαι ειλικρινής. Τώρα, όσον αφορά στα αγωνιστικά, Kings ακριβώς τα ίδια. Είναι κιόλας ο λόγος που είχα τσακωθεί πέρυσι που λέγαμε για το trade Σαμπόνι και Χάλι. Που έλεγα ότι εν τέλει ναι, μπορεί να είναι win-win, αλλά είναι win-win για το κοντινό μέλλον. Σε βάθος χρόνου δεν. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Σαμπόνης. Απλά είναι πολύ καλός παίκτης ο Σαμπόνης. Ενώ ο άλλος φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο που μπορείς να χτίσεις και πολύ πιο εύκολα γύρω του. Καθώς είναι initiator, είναι τρομερός ball handler, είναι πολλά καλύτερα από ότι ο κύριος Σαμπόνης. Οι Rockets μ' αρέσουν. Μ' αρέσει πολύ ο Σενγκούν. Τον πιστεύω πάρα πολύ. Δεν υιοθετώ τώρα τα Baby Jokic και αυτά τα έξτρα με 20-30 μάτς. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά. Αλλά έχει potential. Φαίνεται ότι έχει πολύ καλή αντίληψη του γηπέδου. Ξελοπαίζουμε άμυνα. Σημαντικό θα πω. Και γενικά σκοράρει. Εντάξει, φαν του Ουντόκα. Τους έκανε ομάδα. Βλέπονται. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα από εδώ και πέρα έχει μόνο πάνω. Δηλαδή, βλέπεις φως, όπως σε κάποιες άλλες ομάδες λες πίσα. Στο Χιούστον βλέπεις φως. Και ποια άλλη είπαμε. Είπαμε και...
Αυτή είναι.
Αυτά.
Αυτή είναι.
Καλά θυμάμαι.
Αυτή είναι.
Αυτά.
Και τώρα να πάμε. Lakers, Warriors, Phoenix. Που είναι 9-10-11. Αντώνη, τι συνέβη μετά το in-season tournament?
Εντάξει, είχαμε λίγο, σαν να είναι από ξενύχτη hangover είχαμε κάποια μάτς. Είχαμε ένα hangover, κυρίως τα μάτς με το San Antonio το δεύτερο που δεν έπαιξε και ο AD. Γενικά όταν δεν παίζει ο AD δυστυχώς είναι σαν να μην υπάρχει κυρίως η άμυνα. Και στο μάτς με το Chicago, σε αυτά τα δύο είχαμε hangover σοβαρό. Ήταν ξεκάθαρα αποτέλεσμα effort οι δυο αυτές ήτες. Στην τριάδα των παιχνιδιών Μινεσότα, Οκλαχώμα, Βοστόνη ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί. Με τη Μινεσότα δεν έπαιξε ο Λεμπρόν και με την Βοστόνη ήταν σαν να μην έπαιξε ο Λεμπρόν επίσης. Και στο μάτς το οποίο παίξαν και οι δύο, και ο AD και ο LeBron, με τους Οκλαχώμα κερδίσαν και σχετικά εύκολα. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται στο να βρούμε ποιοι ξεκινάνε, ποιοι κλείνουν τα παιχνίδια. Είναι δεύτερη φορά που κάνει αλλαγή της πεντάδας μετά την αρχική. Που στην αρχή ξεκίναγε μαζί ο Ντιάντζελο με το Reeves. Αποφάσισε για κάποιο δικό του λόγο αυτός ο μπουμπονοκέφαλος να ξεκινάει ο Ντιάντζελο αντί για το Reeves, για κάποιο λόγο δικό του, ενώ έπρεπε να συμβεί το ανάποδο. Και τώρα αποφασίσαμε ότι θα έχουμε μια πεντάδα χωρίς guard, η οποία αποτελείται από το LeBron, τον Vanderbilt, τον Johnson, τον AD και τον Prince, η οποία και αυτή δεν δείχνει να λειτουργεί. Για μένα νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα το πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Είναι Reeves, Prince, Vanderbilt, LeBron και AD η βασική πεντάδα, και να έρχεται από τον πάγκο ο Ράσελ, ο Καμ Τζόνσον, ο Χατσιμούρα και ο Γουντ, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει τελείως και βάζουμε για κάποιο λόγο 6-7 λεπτά να κάνει κάρντιο ο Χέις. Αυτό είναι το ένα, ότι δεν υπάρχει, δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτό το οποίο θεωρητικά θα στηριζόντουσαν οι Lakers φέτος, το continuity. Ξεκίνησε να υπάρχει το πρόβλημα των τραυματισμών, που εκεί υπήρχε κάποια δικαιολογία, και τώρα δεν ούτε στο πώς παίζουμε στην επίθεση είμαστε το ίδιο, ούτε το πώς παίζουμε στην άμυνα. Δηλαδή παίζουμε τώρα εδώ και πόσο καιρό drop, ξαφνικά αποφασίζουμε εδώ και τρία μάτς να παίξουμε σε όλα τα screen αλλαγές, και αλλαγές χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα στον πάγκο, και κυρίως υπάρχει πρόβλημα ότι δεν υπάρχει ένας βοηθός με εμπειρία, ο οποίος να βάζει λίγο stop σε αυτά τα overcorrection τα οποία παθαίνει ο Χαμ. Δεν μπορώ να πω ότι, επειδή έχω δει κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πιο σοβαρά, ότι η ομάδα μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν είναι ότι είμαι χαρούμενος από το πώς έχει κυλήσει μέχρι το regular season, αλλά από την άλλη μεριά μπορώ να πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν σχήματα εκεί έξω τα οποία μπορούν να κάνουν την ομάδα ανταγωνιστική. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει backup του AD που να μπορεί να κάνει έστω τα bare minimum, όχι να είναι έναν AD, προς Θεού δεν λέμε αυτό, ο οποίος να μπορεί να παίξει μια αξιοπρεπή άμυνα, να μπορεί να πάρει κάποια rebound και να μπορεί να βάλει την μπάλα κάτω το καλάθι. Δεν λέμε να κάνει απίστευτο, δεν υπάρχει ούτε αυτό. Και δεν υπάρχει και ένας power guard ο οποίος να μπορεί να ανταπεξέλθει αυτό που λέμε όταν πάνε να σε χτυπήσουν ο αντίπολος guard στη δύναμη, να σε χτυπήσουν στο στήθος που λένε στην Αμερική. Είναι ένα πράγμα στο οποίο έχουν αδυναμία και ο Ντιάντζελο και ο Reeves, και το είχαμε δει ήδη από πέρσι στο playoff και κυρίως στα μάτς με τον Denver. Νομίζω ότι θα είναι τεράστιο λάθος ένα μεγάλο trade, τεράστιο λάθος, διότι δεν έχουμε δει τις πραγματικές δυνατότητες αυτού του συνόλου, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τους πάρει, να τους προτρέψει υπερβολικά η τωρινή εικόνα, ούτε να μείνουν ακίνητοι, εννοώ. Ιδανικά αυτή η ομάδα χρειάζεται έναν Καρούζο και έναν Ντράμον, θεωρητικό trade, για να μπορέσει να ισορροπήσει μεταξύ των wings που έχει και των αδυναμιών που έχει σε backup ψηλό, και αυτό που λέω για τα guard. Ιδανικά δεν θέλει κάποια πολύ μεγάλη ανταλλαγή που θα χρειαστεί. Τώρα ατομικά, και για να κλείσω, κάνει μια εξαιρετική σεζόν ο AD. Βέβαια κανείς δεν θα βγει να το πει, μόνο όταν η AD δεν παίζει καλά το λένε. Είναι νομίζω νούμερο ένα σε λεπτά συμμετοχής στη Λίγκα, ή τέλος πάντων είναι ανάμεσα στους τρεις πρώτους, με εξαιρετικά στατιστικά, πρώτος rebounder, τρίτος στα κοψίματα. Ο παίχτης μες στην πρώτη κοσάδα, με τόσο πάνω, ο παίχτης που έχει σκοράρει είναι 20 πόντους με τις λιγότερες δυνατές προσπάθειες. Εξαιρετική σεζόν από τον AD να μην το ματιάσουμε. Κάτι άλλο που θέλω να πω, δεν νομίζω, νομίζω τα είπα όλα. Θέλει κάποια tweaks η ομάδα, αλλά έχει δείξει σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια που είναι όλοι πολύ συγκεντρωμένοι ότι υπάρχουν δυνατότητες. Και υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία είναι εξοργιστικά λόγω του ότι δεν υπάρχει σχεδόν μηδενικό effort. Και θεωρητικά αυτός ο προπονητής σε αυτό ήταν καλός. Αυτά. Τώρα για το Golden State, νομίζω πλέον ότι γίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα, υπερβολικά μεγάλη βαρύτητα του Curry, και πόσο παίζει ο Curry καλά είναι ίσως το α και το ω μαζί με τα προβλήματα του Damon Green. Κάνει ανωδική χρονιά ο Κουμίγκα, το οποίο είναι ένα θετικό σημάδι για τους Warriors, μαζί με το άλλο το παιδί, το Rookie, ο οποίος και αυτός επιλέχθηκε μετά τον Χουτσεφίνο, τέλος πάντων. Ξανά το ξαναλέω, πρώτη κίτρινη κάρτα για φέτος. Πώς το λένε το παιδί, Ποτζιμέσκι.
Αυτός
τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοια η εξάρτησή τους από τον Γκάρι που δεν ξέρω τώρα πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να κρατήσει. Και για τον και για το Τσίρκο Μετράνο, συγγνώμη, για τους Φίνιξ Σανς ήταν να πω, νομίζω ότι το πράγμα δεν δουλεύει. Και δεν δουλεύει όχι γιατί λείπει ο Μπιλ, δεν δουλεύει γιατί είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου, πολλές φορές. Είναι εξαιρετικός προπονητής ο Βόγγελ. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Αλλά δεν είναι ένα ρόστερ αυτό. Δηλαδή, αν ο Βόγγελ αυτή τη στιγμή ερχόταν στους Lakers, θα ήταν καταπληκτικός. Δεν, ο συνδυασμός παιδιών που κάνουν τους δεύτερους ρόλους, που το μυαλό τους είναι μόνο στην επίθεση. Δεν μπορούμε να μαρκάρουμε. Τα προβλήματα στο 5 είναι γνωστά. Δεν ξέρω, δεν είναι... είναι ένας κακός, έχει γίνει ένας κακός συνδυασμός μεταξύ προπονητή, roster, effort, στόχευσης, λίγο κούραση του Ντουράντ στα τελευταία παιχνίδια, τα οποία δεν βάζουν τις 40 που βάζαμε στα πρώτα παιχνίδια. Κάπως έτσι μπορώ να τα κάνω όλα σε μια γρήγορη πρόταση, για να μην κουράσω παραπάνω. Αυτά.
Το Βασίλη περιμένω να ακούσω. Εντάξει, εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Να πει ο Βασίλης τη γνώμη του.
Μεγάλε μπαρμπάχα. Η καινούργια starting πεντάδα των Lakers είναι από άλλο φρούτο. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε ο Πέδαρος. Νομίζω ότι είναι απαγορευτικό το 2023 μαζί με τον AD και τον LeBron να βάζει δύο παιδάκια που δεν σουτάρουν. Ένα είναι ο Vanderbilt και ένα είναι ο Cam Reddish. Ένα οριακά φέτος μπορεί να έχει 0% και άλλο έχει 30%. Ο Vanderbilt βέβαια δεν παίρνει και προσπάθειες ο καθένας.
Το πρόβλημα δεν είναι στο σουτ πάντως.
Το πρόβλημα είναι παντού στη συγκεκριμένη πεντάδα, διότι από τα πολύ λίγα που έχει παίξει, από τα πολύ λίγα λεπτά που έχει παίξει, έχει γράψει σε όλα τους χειρότερους αριθμούς. Χειρότερο offensive rating, χειρότερο defensive rating, χειρότερο...
Όταν βάζεις αυτήν την ομάδα, τη βάζεις θεωρητικά για να παίξει άμυνα. Όταν βλέπεις ότι δεν είναι καλή αμυντικά, μετά το πρώτο παιχνίδι την αλλάζεις. Δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν θέλει πολύ σκέψη. Αυτή την πεντάδα την έβαλες για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος που την έβαλες, γι' αυτό λέμε ότι οι προπονητές πολλές φορές δεν ξέρουν, είναι ότι πρέπει να αποτύχουν για να μάθουν, για να δούνε. Ο τρόπος λοιπόν που τους χρησιμοποιεί αυτούς τους παίχτες, αν δεις το πώς δίνουν τις αλλαγές, Βασίλη, είναι σαν να μην υπάρχει σωστή, δηλαδή σαν να ακυρώνεις από μόνος την πεντάδα που έβαλες. Δεν υπάρχει δηλαδή καμιά ιδιαίτερη πίεση πάνω στην μπάλα, κάποια ιδιαίτερη ένταση που περιμένεις ότι αυτή η ομάδα θα βγάλει. Δίνουν τις αλλαγές για πλάκα. Συν τα επιθετικά προβλήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Αλλά το κυρίως το πρόβλημα αυτής της πεντάδας, το αστείο αυτό είναι ότι είναι αμυντικό.
Συμφωνώ απόλυτα. Και συμφωνώ και με την πεντάδα που πρότεινες για να ξεκινάει και να κλείνει τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Γενικά νομίζω ότι ο Μπαρμπαχάμα δικεί τον εαυτό του, ή μπορεί και τόσο να μπορεί, δεν ξέρω. αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάποιες καλύτερες κινήσεις και στις αρχικές πεντάδες και στη διαχείριση του παιχνιδιού, γιατί νομίζω ότι ο ίδιος ρίχνει την ομάδα. Επίσης, να πούμε και για τον Gabe Vincent που τον θα λείψει και αυτός πάλι αρκετά με το που γύρισε, έπαθε και Kendrick Nunn, τότε που ήταν στους Lakers.
Δύο στα δύο από guard που έχει έρθει από το Miami. Πρέπει να λέξουμε τους γιαρτούρους του Μαϊάμι επιγόντως.
Επίτηδες την πέταξα τη σπίθα, εγώ ξέρω την πέταω, μην αγχώνεις. Τώρα για Phoenix Suns, αρχικά για να δούμε αν κάτι δουλεύει, πρέπει να το δούμε. Είναι βασικό αυτό, όχι μόνο στο αθλητισμό και στη ζωή. Την τριαδούλα την έχουμε δει απειροελάχιστα. Μάλιστα και όλες είχα κάνει ένα tweet αν θα καταφέρουν να παίξουν περισσότερα παιχνίδια από την άλλη μαγική τριάδα. Harden, Irving, Durant, την πρώτη χρονιά που είχαν παίξει μαζί 17 παιχνίδια. Είναι λογικό, για το report του Words δεν θέλω να ασχοληθώ, μπορεί να είναι τίποτα, μπορεί να είναι και τα πάντα, όπως είπαμε και πριν. Νομίζω πάντως ότι είναι λογικό όταν ξεκινάει ένα σερί κακών αποτελεσμάτων να υπάρχει γκρίνια, όχι μόνο από τον Durant και από τους γύρω-γύρω, γιατί καλός ή κακός, βέβαια πήραν injury prone παίχτη, ανταλλάξαν τα πάντα για να πάρουν ένα παίχτη που θα θεωρητικά θα ήταν εκεί και δεν τον έχουν, όχι μόνο για να
αφού
φέρνουν.
Αφού το φυσάμε ρε Βάσιλη, αφού το φυσάμε.
Πολλοί άνθρωποι σπαταλάνε λάθος τα λεφτά τους, δεν είναι κακό. Μπορεί να είναι και αυτή μια τέτοια κίνηση. Και όλο αυτό προφανώς έχει φέρει έναν εκνευρισμό σε όλους και μια αμφισβήτηση στους φιλάθλους του αθλήματος και της ομάδας του τι μελιγενέστε. Εντάξει, όταν βλέπεις κιόλας και πέρα από το θέμα του Μπιλ, όταν βλέπεις και τον Μπούκερ εκεί που κάνει τη λάθος πάσα που κλέβει ο Ντόνσιτς, που πάει να κάνει μια πάσα στο μέτου και του λέει «αδερφέ, γιατί δεν γυρνάς πίσω», που εν μέρει αυτή είναι η δουλειά του γιατί είναι ένας role player και τα λοιπά, βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζει αυτή η ένταση να μεγαλώνει πέρα το τι θέλουν να κάνουν οι δύο μεγάλοι στάρ. Οπότε νομίζω θέλει λίγο monitoring η κατάσταση. Εντάξει, θα είναι κωμικο-τραγικό αν καταφέρουν να διαλυθούν πριν καν τελειώσει σεζόν. Αλλά αν τυχόν δεν πάει σεζόν, εντάξει, θεωρώ ότι ξεκινάνε καμπανάκια. Και θα έχει πολύ πλάκα αν κάποιος καταφέρει.
Είμαι πολύ έτοιμος ότι ο KD δεν αισθάνεται καλά και ότι θέλει να φύγει από την κατάσταση.
Το ακούω. Τώρα για τους Warriors. Έχουμε επιστροφή Clay Thompson, συγγνώμη. Επέστρεψε. Κανονικός μπασκετμπολίστας πλέον. Welcome back, brother. Τι θα συναφεί. Παίζει πολύ καλά. Από εκεί που ήταν έτοιμος για trade, έχει ξεκινήσει να λατρεύεται από το κοινό των Warriors. Για τον Draymond Green, φαίνεται ότι αυτό το suspension, που δεν ξέρουμε και πόσο θα είναι και όλο αυτό που έχει ακολουθήσει τέλος πάντων, ότι τους έχει επηρεάσει θετικά, όχι ακριβώς με την απουσία του, αλλά νομίζω ότι ο Kerr έχει ψάξει περισσότερους τρόπους και έχει δώσει περισσότερους ρόλους σε υπόλοιπους παίχτες και έχει καταφέρει να βρει κάποια σχήματα τα οποία λειτουργούν καλύτερα. Παίζει περισσότερο ο Κουμίγκα, παίζει περισσότερο ο Μούντι, παίζει πάρα πολύ ο Ποτζέμσκι, που είμαι τρομερός φαν. Το παιδί μου φαίνεται εξαιρετικό. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Και νομίζω ότι σιγά σιγά κάτι θα αλλάξει και ότι νομίζω ότι οι Warriors δεν έχουν τόσο πρόβλημα όσο νομίζουμε. Όσο νόμιζα εγώ βασικά, ας μιλήσω προσωπικά για τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι έχουν παίχτες που μπορεί να καλύψουν πάρα πολλά κενά και με την κατάλληλη χρησιμοποίηση, αν και κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην έχουν μέγεθος, όπως είδαμε και στην περσινή σειρά στα play-off, νομίζω ότι μπορούν εν τέλει μια κακή χρονιά να γυρίσει σε κάτι πολύ θετικό. Με λίγο καλύτερο κοουτσάρισμα από τον Γκέρ, που να του δώσω και κούντος, γιατί μου άρεσε αυτά που είπε για τις βολές. Βέβαια ήταν ένα κακό παράδειγμα ο Γιόκιτς, που είπε ότι πήρε πάρα πολλές βολές και παίρνουμε βολές με το παραμικρό κτλ. Δεν έπρεπε να το κάνει σε μάτς με τον Γιόκιτς. έπρεπε να το κάνει ένα μάτσο με τον Embiid, αλλά νομίζω ότι περισσότερο ήταν με μορφή προ τον τρόπο που γίνεται.
Γιατί με το Γιώργιτ δεν συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι συμβαίνει, νομίζω συμβαίνει και, όχι στο βαθμό που συμβαίνει με τον Embiid, αλλά συμβαίνει και με τον Γιώργιτ.
Π.χ. ας πούμε, έβλεπα
στο Christmas Day πάντως, στο τελευταίο τετράλεπτο δεν άφησαν να παίξουν και άμυνα. Να τα πούμε καθά. Στην Christmas Day με τους Denver δεν παίχτηκε άμυνα στο τέλος. Δηλαδή η παραμικρή επαφή σφυριζότανε. Να πω εγώ κακός.
Το ακούω. Απλά νομίζω ότι ο Γιώκητς δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία και κυρίως γιατί ναι, μεν είναι παίχτης που κάνει ποστά, έχει επαφή και τέτοια, αλλά επειδή και διαβάζει πολύ το παιχνίδι και κάνει πολλές πάσες απ' έξω και δεν έχει τόσο επαφή το δικό του παιχνίδι σε σχέση με τον υπολείπον. Και εντάξει, ας πούμε, π.χ. με τον Τζότζο είναι τραγικό. Καταρχάς, νομίζεις ότι έτσι όπως θα πάει να πάρει τη βολή, θα τραυματιστεί από μόνος του. Δηλαδή, δεν είναι ότι τον πεθαίνει και ας πούμε πέφτει κάτω. Πέφτει μόνος του. Και θεαματικά, πώς είναι, πώς οι τερματοφυλακές καμιά φορά κάνουν έτσι μια απλή απόκρουση, πέφτουν. Έτσι μου φαίνεται και ο Τζόζο.
Σαν το smart περίπου δηλαδή.
Μπράβο, μπράβο, 100% μαζί σου. Αυτά.
Έχουν κάνει ένωση κλόουν αυτή.
Λοιπόν, κύριε.
Ειδικό σωματείο. Σωματείο κλόουν NBA.
Λοιπόν,
φορτσάτος από το offer ήταν φωτιά σήμερα.
Έτσι. Λοιπόν, Jazz Memphis. Memphis γύρισε ο Ja Morant μετά από το suspension των 25 αγώνων και έβαλε και το buzzer του και έγινε χαμούλης. Έχουν κερδίσει κάποιους αγώνες τώρα με τον Ja παρέα. Έχουμε τους Portland που είναι στο μπάτο επίσης και τους San Antonio Spurs που είναι και αυτοί σε ένα losing streak 25 αγώνων, είχαν και 20 ή λιγότερο, δεν θυμάμαι πόσους αγώνες που είχαν χάσει συνεχόμενα.
Για να βοηθήσω εγώ, δεν θέλω να πω κάτι για αυτές τις ομάδες. Δεν υπάρχει κάτι άξιο λόγου. Ακόμα και η επιστροφή του Μωράν δεν μπορεί να καλύψει τους τραυματισμούς των ψηλών. Οι άλλες τρεις ομάδες είναι ομάδες tanking. Δεν αξίζει κόπος να πούμε κάτι. Από μένα τουλάχιστον.
Μπιλ, θες εσύ να προσθέσεις κάτι, γιατί καταρχάς να πούμε ότι ο Εμπανιάμα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο update. Ο Εμπανιάμα στο warm-up λέει πάτησε πάνω στο πόδι του αλουνού. Δεν έπαιξε εν τέλει σε αυτόν τον αγώνα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο update του τι έπαθε, αν είναι.
Ναι, είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποιο update. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι μέρες με τον Τζαν Μοράντ έχουν περισσότερες νίκες από τον Ντιτρόιτ. Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Από μια ολόκληρη ομάδα. Συμφωνώ φουλ με τον Αντώνη. Το μόνο που μου τη σπάει, και το έχω γράψει και σε tweet πολλές φορές, έχω καταλάβει ότι οι Spurs κάνουν tanking, απλά ραδερφέ ρε Πόποβιτς, βάλε ένα κανονικό άσο, απλά να δούμε τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο Γεμπανιάμα.
Αλήθεια δηλαδή, αυτό.
Ο Σότσαν δεν βλέπετε ρε φίλε, δεν βλέπετε. Νομίζω ότι είναι χειρότερος και από μένα. Δεν βλέπετε.
Ναι, δεν είναι για να παίζει τέλος, να είναι ο χειριστής του τέλος, και, και να έχει και το Βασέλα να τον έχει παραγωνισμένο κάποιες φορές. Δεν ξέρω, εντάξει, ο Πόποβιτς είναι ένας προπονητής, ένας μεγάλος προπονητής στην ιστορία του NBA. Τώρα εντάξει, τι σκέφτεται ο ίδιος τώρα είναι άλλη ιστορία, αλλά εντάξει.
Ναι, πάντως και σαν νούμερα, σαν αποτέλεσμα.
Ναι.
Ελπίζω ότι κάπως θα το στροφάρουμε λίγο αυτό για να δούμε και κάτι καλύτερο. Αυτά από μένα.
Σωστά.
Για τον απόπατο της Δύσης.
Αυτό ήταν το Around the League, κυρίες και κύριοι. Εννοείται πως αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι μας, πατήστε το καμπανάκι, like και share για να ανέβουμε στον αλγόριθμο. Ακολουθήστε μας στα social media, κατεβάστε το Subdater App, διαβάστε τα κείμενα του Βασίλη και τα δικά μας. Και ακούτε το podcast μας σε Spotify, σε Apple Podcast και για να μην αδικήσω το Βακαλόπουλο, σε stream. Από το podcast και το επεισόδιο του NBA να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος και θα επανέλθουμε με περισσότερο content, με περισσότερα πράγματα με τη νέα χρονιά και όρεξη και αφήνω και τα παιδιά να κάνουν το δικό τους χαιρετισμό.
Χρόνια πολλά σε όλους, να τις περάσετε με τις οικογένειές σας. Υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη, τύχη για όσους παίξετε αυτές τις μέρες και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα.
Bill.
Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά, δημιουργική. Πάνω απ' όλα υγεία, ευτυχία. Και είμαστε εδώ να τα λέμε συνέχεια. Μια φορά την εβδομάδα.
Τα λέμε το επόμενο έτος. Χαίρετε. Γεια σας.